Ira tetong bosko amniti sumapa valum ropul ni fulana me rekam ropul ambro rivu iti umena nawar ni luatin. Nandrum beka medalien ru atleta managasi umni fibatan na funzambita amni anfo luan ni karan kianza amni fedina utupundaka ni Afrika za etoan Kenya. Andalo asam bomera ina amni anten mera pirenen na nyuni tul dalana makaske ni sumpirenena ranangatua avni lula umal ni tul dalana mpeni antuk panuit. Lularana tany amin'ny fisin'ny marary matin'ny coronavirus ny eto Analamanga mbola eto Analamanga avokoa ireo olona dimy tsy natotra ity valana aretina ity raha nitatitra ny voaka omaly. Any ivelany indray dia niaiky ny filoha frantsay nandritra ny fitsidihana any Kigali fa tompona andraikitra tamin'ny vonimoka tany Rwanda ila Frantsa. Andry Robella sy Rivonay niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasa anao ampitiavina ny koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Pety ni fanatanjahantena eo amin'ny fiadina ny otompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny fibatana Funjambi no anomboantsika ny vaovao na dia tsy tafainga teto Madagasikara raha tsy tamin'ny ora farany aza ireo atleta malagasy eo amin'ny taranja fibatana Funjambi ity dia azo lazaina ho namiratra rehefa tazana ny ofahofa sady ny sainam-pirenena malagasy any Kenya. Tsara ny vokatra tamin'ny fiakarana kianja voalohany maly nandrombaka medaly misa enina mantsy ireo solotena malagasy nahazo medaly volamena roa sy medaly volafotsy iray raha miaramanana Jean Hilarion Ricardo teo amin'ny sokajy dimy amby dimapolo kilao. Medaly alimo telo kosa no norombany Eric Andriatsitoaina. Tsahivina trano fa zava-dehibe ny fandraisana anjara tamin'ity lalao ity satria dingana iray ahafahana miatrika ny lalao olimpika izay atao any Japon ny volana aogositra ho avy izao. Taorianan'ny fitarainana nataon'ny federasiona malagasy ny Funjambi tsahivina dia namaly ny antso ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry ka nanome fiaramanidina manokana nahafahan'ireo atleta malagasy namonjy ny fifaninanana izay ataony Kenya amin'izao fotoana izao ka niainga omaly maraina tamin'ny dimy ora ny delegasiona malagasy ary omaly tolakandry any dia efa niatrika fifaninanana. Efa vonona tanteraka ireo atleta malagasy na eo aza izay olana samihafa izay ho ny filohan'ny federasiona malagasy ny Funjambi Randriamanarivo ary Nerina.
Ny fiatraikany ve moa amin'ny maha olombelona tsy maintsy misy fiatraikany foana fa io le hoe rehefa manana motivation zany le ankizy de mino sika ary le teneniko foana apetraka amin'andriamanitra ny zavatra rehetra tsy maintsy pozitifa foana zany tsika miatrika fanatanjahantena tsy misy miemotra fa tsy maintsy miatrika foana ninoninona obstacle fa ny herijikan'ny atletantsika moa zany rehefa ambony dola aloha moralna ny atleta problema ny sitraka zany a efa lany andro zany ny passeport ny dia tara izy vao naseho an'ilay passeport efa ny ahy zany anao examena polisy.
Ivadika eo amin'ny pejy politika indray sika andalo asambomera izay ho atrehan'ireo sombam-bahoaka amin'nyity anio ity ilay tolo-dalàna makasika ny zom-pirenena ary amin'ny alatsinainy ho avy izao kosa no everina fa andalo fankatoavan'ireo sombam-bahoaka izay volavolan-dalàna izay tolo-dalàna natolotra ny sombam-bahoaka docteur Lovanirina Celestin fiarovana izay natao ialana indrindra amin'ny resaka fanavakavana sy natao hijerena manokana ireo vahiny efa nipetraka ile tomtsika ny tolo-dalàna makasika izay zom-pirenena izay raha ny fanadihadiana nataony olo-dranaivo.
Misy fitonjato ireo olona voasikady sy manana satana apatrida eto Madagasikara ka ny karana no maro nisa amin'ireo raha ny antotanisa mivoaka farany. Fomba roa ihany no ahafahana manome ny zom-pirenena eto amintsika dia ny fananana rom-pihavanana sy ny naturalisation. Maro tamin'ireo fehezan-dalàna teo aloha ny tondrana fanavana tamin'ilay tolo-dalàna vaovao eo amin'ny resaka naturalisation ohatra dia nampitomboana ho folo taona ny fahafahana manome zom-pirenena ho an'ny olona iray. Eo koa ny tsy maintsy hoe dimy taona ny vadiana ny vehivavy malagasy gasy iray sy vahiny vao mahazo ny zom-pirenena malagasy ilay teratany vahiny. Ny solombavim-bokan'ny Bitafo docteur Lovanirina Celestin fiarovana izay nanolotra ny tolo-dalàna no manampy fanazavana
resaka naturalisation raha taloha anatin'ilay lalàna taloha zao de amin'ny article 17 de hoe dimy taona nipetrahana eto Madagasikara de mahazo mangataka zom-pirenena malagasy amin'ity propositionnalité zao de folo taona vao mahazo mipetraka folo taona ianao a tsy atana problema ianao a mahay miaramiaina amin'ny société ianao a zay ianao vao mahazo mangataka an'izany nationalité naturalisation zany. De raha ohatra ianao ka manambady gasy vazaha manambady gasy taloha telo taona izy a de trois ans de mariage dia afaka mangataka amin'izay mizaka ny zom-pirenena malagasy ilay vadiny. Amin'izao a proposena dimy taona nanambady gasy ianao zany zay vao mety azo izaka ny zopirenena malagasy io mo fomba ny olona mifankatia antsika mampanambady vazaha gaza ny zaza malagasy de zao raha ohatra ka misy fraude ohatra olo efa marie avy any izy modeto mandeha tia katratra de very dolo ny zoany na ny fany fizakany an'ilay zopirenena malagasy mitombontsorehetra mifanaraka amin'izany
izay ny lahadinika zany eny anivon'ny antenimerampirenena amin'nyity anio ity fa ny omaly kosa teny anivon'ny antenimerandoolona dia nomafisondreolo olona fa solombavimbaoka ihany no azo tendrena ho amin'ny toeran'ny filolefitra ny antokom-panohitra eny anivon'ny antenimerampirenena zany hoe tsy maintsy parlementaira zany no aka izay toeran'ny filolefitra fafito eny anivon'ny parlementa izay nolanindreolo olona mantsy ilay tolodalàna natolotry ny solombavimbahoaka ny kiongo ny Jean Brunel Razafitsiandrofa makasika izay sata mifeny antoko mpanohitra izay naka ny vaovao olondranaivo
fandrosoana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny fahalaniny lalàna mifeny mpanohitra teny amin'ny antenimerandoolona ary tompony sy fanomezana sehatra aminatiny ara-dalàn'ny antoko mpanohitra mba hisiny ny fahalalana maneho hevitra hoy ny solombavimbahoaka Jean Brunel Razafitsiandrofa zava-dehibe nisongadina tao anatin'io sata vaovao mifeny antoko mpanohitra io ny fahalalan'izy ireo maneho hevitra sy ny fisiny fionona mivantana eo amin'izy ireo sy ny mpikambana ao anatin'ny governemanta tsy hivona fa toerin'ny filoalefitra fahafito eo anivon'ny antenimerampirenena sy filoalefitra fahatelo eo anivon'ny antenimerandoolona olona no mbola banga ho amin'izay toerany mpanohitra eo anivon'ny antenimera rotota izay ny solombavimbahoaka Jean Brunel Razafitsiandrofa
ny zava-dehibe amin'ny fahalanin'ity lalàntia dia ny fipetrahany fanoherana ao anatin'ny lasitry ny ara-dalàna zany hoe mihetsika sy ny fisiny izay fanoherana izay eto amin'ny firenena zany a dia mipetraka tsara ao anatin'ny ara-dalàna dia mazava ho azy zany fa na eo amin'ny sehatra izay hiasan'ny mpanohitra na eo amin'ny serasera na ny fifandraisana izay ho ataon'ny fanoherana dia tafiditra tsara ao anatin'ny ara-dalàna avokoa ka lalana anankiray lehibe ho an'ny firosoan'ny demokrasia eto amin'ny firenena zany a izay mitondra ny fanoherana iserasera eran'izao tontolo izao ary indrindrindra ihany koa ananany an'izay fahafahana miasa ao anatin'ny ara-dalàna izay tsy adikahevitra mihitsy fa hipetraka zany a ny filoalefitra fahafito eo anivon'ny antenimiera-pirenena aorianan'ny fahalanin'ity lalàna ity
atoy isika amin'ny fanokevitra politika izay vaovao izay tsy mitombona ny filazan'ny solombavimbahoaka miaradia amin'ny fitondrana fa hoe manao fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ary manao fiantsiana ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika mandritra ireny fidinanay fotony izay ataony ao Antananarivo renivohitra ireny izay mijery ihany koa ny fahasahiranam-bahoaka toy ny olom-pirenena rehetra ny filoha teo aloha ka mananjoa hitafan'ny vahoaka sy hamantatra ny olana sedran'izy ireo hoy ny solombavimbahoaka avy amin'ny antoko tima Todisoa Andriamampandry teo amin'ny fandraisam-peo ny Joela Rasolo
amin'ny olom-pirenena ny filoha Ravalomanana amin'ny filohan'ny mpanohitra azy ary amin'ny filoham-pirenena teo aloha azy dia zohan'ny tanteraka no midina hifotiny mijery ny olan'ny vahoaka ny fiainan'ny vahoaka izay tena sahirana amin'izao fotoana izao dia hitantsika angamba fa voatonga izy a ary tinomanina ny diany fa tonga dia vahoaka laha manalikisany no tonga zany a mitady azy miatsampy amin'ny olona tsy manakikanterana tsony ny olona amin'izao fanjakana izao ary hitantsika ny fitiavan'ny olona azy a sy ny fiombin'ny olona azy kinamony tinina ao anatin'izany tia lalany tena zava-misy ary tia resaka amin'ny olona izy a sy ihain'la fitarainan'ny olona amin'izao fotoana izao soan'izany rehefa midi ny fotony vi ny olona mijeriny zava-misy dia mikapaka tao asinkiny kamakaky voafilo Ravalomanana andeha tsina iary izy iangona dia vahoaka maro be ny manaraka dia mikoropaka ny mpitondra aza mikoropaka mba olombelona salamitsika ngy izy gasy salamitsika ngah izy tsy mananjoa andeha any amin'ny lalana tsy mananjoa etsena ngah izy tsy mananjoa hivavaka ngah izy fa tsika vo hoe tonga dia mahazo olona be dabe tsy nomanina ao reny dia matahoarytsika amin'la sezatsika aiza ny fitiavatany razany
tsy tokony afangaron'ny mpanao politika sasany ihany koa ny asan'ny mpitondra fanjakana sy ny mpanohitra hoetrany ity solombavimbahoaka ty mahity
misy solombavimbahoaka mihitsy ary eo amin'ny fitondrana zay mampifangaro ny asan'ny mpitondra fanjakana sy ny mpanohitra ny asan'ny mpitondra fanjakana nge dia mamany olona'ny fiainan'ny vahoaka ara-tsosialy ara-toekareny ny mpitondra no manome fanampiana amin'ny olona sahirana indrindra fa ny olona zay voan'ny covid na azo folabe tsika aiza daholo reny vola reny anapina ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Hoana ny fitantanana azy tsy mandeha amin'izay loana, asan'ny mpitondra no izany, asan'ny mpitondra no mampiaina ny fitompiainana izay mampikaikaika ny olona amin'izao fotoana izao, asan'ny mpitondra no mampiaina ny jirama amin'izao fotoana izao, asan'ny mpitondra no miaro ny olona sy ny fananana. Fa ny asan'ny mpanohitra kosa na aiza io na aiza eran-tany io dia ny mpanohitra dia mitsikera amin'ny teniny zavatra tsy mety a ataon'ny mpitondra ary manome sosokevitra izy. Fa raha narahana ny teninay, raha folo isan-jato ny teninay fotsiny narahana ny vahaolana izay omenay a, tsy ohatra izao ny firenentsika ary tsy mantra fahatelonofana ohatra zany sao fa mba nisy zavatra ny vohitra mba hitan'ny olona zany hoe fiariana ao anatin'ny fandrosoana izany a.
Anoizantsika ny vaovao indray ny pezin'ny valanaretina coronavirus lolaharana hatrany amin'ny fisian'ny marary tsy matohitra ny valanaretina COVID-19 sireo marary vao maro no mitondra ny tsimokaretina ny eto amin'ny faritra Analamanga. Nandritra ny herinandro maromaro dia teto Analamanga hatrany no nahitana marary betsaka matiny ity valanaretina ity. Mbola teto Analamanga avokoa no nahitana ireo marary dimy lavin'ny COVID-19 raha nitatitra navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Omaly. Tafakatra 2700 izany ireo matin'ny coronavirus teto Madagasikara hatramin'izao. Mienatra any kosa ireo olona atao fitiliana 20% izany ary nitatitra farany ka 140 ireo tranga vaovao. Faritra 5 no nahitana ireo ka ny 30 dia avy eto Analamanga. Misy 40% kosa ireo marary sitrana raha toa ka mbola misy 70% ireo marary manaraka fitsaboana. 50% amin'ireo marary no ahitana tranga misy fahasarotana. Fa mbola andrasana amin'izao fotoana izao ny akon'ny fanadihadiana sy ny fitiliana natao tamin'ilay dokotera izay namony entany fianarantsoa taorina ny nanaovana vaksiny Covishield azy. Ny onivon'ny Covax izay fiaramiasa nanafaran'i Madagasikara ny vaksiny mihitsy no tsy maintsy mahajaina ny dingerana petrany ary arahana ao anatin'izay fanaovana fanadihadiana lalina izay. Izay no antony mbola mahalavalava ny fitiliana sy ny fitsiriana atao. Andrasana noho izany ny vokatry ny fanadihadiana nanaiky ny anaovana izany rahateo moa ny fianakaviany raha ny fanazavan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka mikasika ity tranga ity. Ny profesora Rakotovao Antrala Jean-Louis.
Nisy an'ilay dokotera tany Fianarantsoa lavo taorinany fanaovana vaksiny, kanefa ny ao anatin'ity inisiativa Covax zay nazahoantsika ny vaksiny ity a dia rehefa misy tranga ohatrany ireny somary avesatra moa zany le izy a dia avetrany a tsy maintsy manaraka atsika ny fepetra rehetra fijerena andeny tranga ireny. Ka ao anatin'le inisiativa Covax mihitsy zany no mametraka raha misy an'izay dia tsy maintsy atao ny fanadidiana lalindalina kokoa, zany hoe tsy vitan'ilay jerena am'lay ohatran'ilay tranga kely hitantsika eto zany fa tsy maintsy misy ny atao fanadidiana lalina ary zay nampatonga ny fitoanam-panjakana lala ministera fahasalamam-bahoaka anadiady. Tsy vitan'izay ihany fa ny fianakaviana koa tia fantatra ary namela ny anaovana ny fanadihadiana, dia to anatin'izay moa zany nampatonga antsika hoe ny roso a tamin'ny fanadihadiana ilay tranga ny seho a tany Fianarantsoa. Kotera namana izy io miondrika ny atrenytsika amin'izany toejavatra seho a zay nalavo azy zany. Ao anatin'ny fanadihadiana antsika ankehitriny ary miandrytsika mivalin'ny fanadihadiana satria misy fitsiriana tsy maintsy atao, misy analisy tsy maintsy atao a rendrirendreny tsy maintsy ajetsika avokoa zany a mba ahafahana koa mamoaka ny vokatra andraisantsika fanapa-kevitra aorinan'izay.
Mandray anjara fiainao amin'izay ady amin'ny COVID-19 izay amin'ny alalan'ireo fikambanana mivondrona ho aminy 3,75 miparitaka amin'ny faritra 20 ny vovonana ina. Mbola mitohy ny fanaovana fanentanana momba ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana sy ny fanentanana momba ny sakafo ara-pahasalamana ho an'ny vovonana io fa mbola amafisin'ny ina ihany koa ny fandrosoana sosokevitra anatsarana ny ady amin'ny COVID-19 toy ny fanatsarana ny lafiny serasera mipaky ny fotony manazava ny tena zava-misy marina sika ity valana retina ity. Ny rina rabotoary felo
efa hita ho miroso miandalana mankany amin'ny fanatsarana ny paikady adina amin'ny COVID-19 ny fanjakana hoy ny vovonana ina, saingy misy lesoka mila hatsaraina hoy izy ireo toy ny lafiny serasera ny fiaramiasa amin'ireo mpiantsetra samihafa anisan'izany ny fiarahamonim-pirenena. Ho an'ny vovonana ina manokana hatramin'ny volana marsa tamin'ny taon-dasa nidira ny valana retina COVID-19 teto amintsika dia nitondra anjara biriky izy ireo anamafisana ny adiombonana. Dimy tapitrisa ariary teo ho an'ny isa-paritra no natokan'izy ireo nanaovana fanentanana momba ny fepetra ara-pasalamana, fampianarana ny olona amin'ny fitehirizana sakafo mitondra hery arak'izay vokatra misy ao an-toerana. Nanao anary ny akon'ny fanentanana nataon'izy ireo heritaona mahery izay Mamaly Andriamatoa Willy Beninandina, sekretera mpanatanteraka ny vovonana ena.
Rehefa napita moa ny afatra dia hita fa mandray ilay fiarahamonina, ary indrindrandrindra ny afatra izay napetraka somary miavaka kely satria afatra miandany kokoa amin'ny resaka sakafo izay mitondra hery mba ahafahan'ilay tokantrano anankiray miatrika an'ilay valanaretina. Mora nyraisina satria tao anatin'izay ihany koa nisy ny araka nyteniko teo, nisy la fanentanana tenivon'ireo teleparitra izay nanaovanay demonstration culinaire niaraka tamin'ny solitenany ONN moa izany ny fotony, nametrahana hoe amin'izao fotoany izao reto ny vokatra misy reto ny mampitombo hery dia nanataony demonstration culinaire dia ahafahan'ilay olana katahaka.
Anisan'ny tolo-kevitry ny vovonana ina anaovan'izy ireo sisikevitra amin'izao ny tokony ampidirana ny sehatry ny fanjari-sakafo anatin'ny drafim-pampandrosoana eny fotony.
Amin'izay fotoana izay dia misy vola voatokana mikasika ny ady amin'ny fanjari-sakafo. Izany zavatra izany dia manampy be dia be amin'ny ady amin'ny COVID-19 satria rehefa misy budget afaka hiasana izany rehefa misy tranga miseho anatin'ilay kommune na anatin'ilay région. Fa mbola ezaka atao amin'izao fotoana izao izay zavatra izay satria tsy mora ny mampiditra an'izay anatin'ny plan de développement.
Mankalaza ny 40 taonan'izy roa ny Radio Rakam, Radio Katolika Mazavatsinanana, onjam-peon'ny diosezy ny Farafangana. Efa tamin'ny alahady 14 febroary ny fanokafana ny fankalazana, fa amin'ny alahady ho avy izao kosa ny ivon'izany fanamariana izany. Alahady ny Trinité Masina rahateo io ho mpiaro'ny Radio Rakam sady andro iraisam-pirenena ho an'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona ho an'ny eto Madagasikara. Milaza ny fandaram-potoana amin'io alahady io izany ny namana Elson Vincent.
Isy araka izany ny lamesa ho fisaoran'Andriamanitra izay atao eto amin'ny Eglise Katolika Notre Dame de l'Assomption Vatimasina Vohipeno amin'io andro alahady fahatelopolo ny volana Mai io, izay ho tarihin'ny vikera jeneraly ny diosezin'ny Farafangana Monseigneur Apollinaire. Notosorona moa ny hetsika rehetra noho ny amena ara-pahasalamana eto amintsika teny fanivan'ny fankalazana ny 40 taona izao no hoe Radio Rakama mampivavaka, mampiombona, mampifandray. Misy koa zoroa ny fandarana eto amin'ity onjam-peon'ny Radio Rakama ity, misy ireo miainga mivantana eto toerana vokarin'ny ekipa, ao kosa ny avy amin'ny Radio Don Bosco amin'ny alalan'ny RESAT izay nanomboka tamin'ny taona 5 sy 8 arivo, ka isan'izany ny vaovao sy ny tantara Radio Endry. Ny Radio Rakama hoy ny evêkan'ny diosezin'ny Farafangana Son Excellence Monseigneur Gaetano Di Piero.
I Radio Rakama dia Radio Endry satria radio izay vonon-kiaino ny tenin'Andriamanitra, misy fampielezam-pinoana, radio izay mitady ampiombona ny vahoaka, ampanjaka ny fahamarinana marina, radio misionera.
Ao anatin'izay vaovao any amin'ny faritra izay hatrany dia foana ny famirantoerana azon'ny tompona andraikitra vitsivitsy eo amin'ny tontolo ny fampianarana ao amin'ny siskon'ny Isandra izay natao tao anatin'ny amena ara-pahasalamana sy tao anatin'ny taom-pianarana araka ny didim-pitsarana navoaka ny filankevi-panjakana tamin'ny 2016 teo. Nandresy izany ireo nafindra toerana fa tsy ara-dalàna ny famindrana azy. Ny lehiben'ny siskon'ny Isandra ihany koa tetsakilany efa nilaza fa nisy ihany koa ny tsy ara-dalàna kanefa miverina amin'ny asany teo aloha ireo olona ireo. Nisaotra ny tompona andraikitra isany ambaratongany eo amin'ny tontolo ny fampianarana sy ny fitondram-panjakana moa ny filohan'ny syndika ny sempama vaovao Andriamatoa no Menjanahary.
Manolotra fisaorana sy fankasitrahana era-po era-tsaina zany ny fitondram-panjakana isan' ambaratongany izay nandray anjara tao anatin'izany famoanana ny asozay ny zavatra mampahory mahazo ny mpampianatra, satria ny resaka affectation moko zany note de service ohatran'io de lasa hatramin'ny fianakavian'le mpampianatra zany voasazy daholo, satria tsy maintsy mifindra manaraka an'le mpampianatra ao anatin'izao laharapany fahamehana ara-pahasalamana zao. Noho izany makasitraka izay tompoko anareo izay nanatsotra an'izay fahazahoan'ny mpampianatra fandresen'izay indrindra moa ny tao anivonivo fanabeazam-pirenena. Makasitraka izay satria izy tsy nanohitra mihitsy an'izay fangatahan'ny mpampianatra izay vadia nanome alalana mazava tsara ny conseil d'etat ny amin'ny fanapaha-kevina. Eto koa moa izay dia manolotra fisaorana Anjareo ara mandrena om conseil d'état psara jentsara simtanila ny amarana iazy dia makasitra koa izay ho antsika namana syndicat mpikatroka syndicat izany sepa mavovao izay nifanome tanana tao anatin'izay rehetrarehetra izay manateny izay fa mahafiatrany amin'ny firaisakinantsika mpampianatra rehetra iarovana ny zavatra tahaka an'izany ary hahatonga antsika hanatsarana ny hasin'ny asantsika sy ny zotiny tsirairay avy.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nampatsiahany mpandrindra maritry ny fikatrahana masina anivon'ny firenena mikambana Monseigneur Yurkovitch fa mananjoa hisitraka zo ara-pahasalamana ireo mpifindramonina azo heverina fananana iombonandrehetra ny fahasalamana ary zo fototra lehibe tsy azo amevanina zany ao anatin'izao valana retina coronavirus izao. Nasongadina andritra ny dinika iraisam-pirenena momba ny fifindramonina zay karakarainy fikambana ny iraisam-pirenena misana izany noho izany fa tena ilaina ny fizarana ara-drariny ireo vaksiny mazana maso iatrahana izy atao tsirambina ny fahasalamana ireo mpifindramonina. Ny ekin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron nandritra ny fitsidihana nataony tany Kigali fa isan'ny tompona andraikitra tamin'ny vonomoka tany amin'ny ity firenena ity la frantsa vonina anova ny tantara nefa la frantsa raha ny nambarany ka hoaverina ary hoatsaraina ny fifandraisany eo amin'ny frantsa sy rwanda isoela ihany koa ny filoha frantsay ny fanendrenany masovoan'ny frantsa hiasa sy onina any rwanda nankasitraka tanteraka ny latenin'ny filoha frantsay moa ny filoha rwandais paul kagame. Mbola nanohy ny fikaroana andreo mpandeha tamin'ilay sambo-rendrika tao avaratra andrefa Nigeria ireo mpamonjy vonina maherin'ny efapolo ireo nofo mangatsika efa hita hatramin'ny omaly ariva maherin'ny zato kosa ireo mbola tsy hita popoka tsy aivina faharoapolo tamin'ireo mpandeha maherin'ny valopolo amin'ny zato atao amin'io sambo-rendrika io ihany no velona raha nitatitra nataony tompony andraiky mpanjakana tany an-toerana. Olana lehibe sedrain'ireo sambo any Nigeria moa amin'izao ny fisin'ny oramikija ity fivakisana sambo roa tamin'ny alarobity kosa no tena nitarika fahafatesana be indrindra hatramin'izao. Mankasitraka anao mpiandro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.